Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i iz emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Vlada Srpske imenovala Mladena Milića za direktora Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja umjesto dosadašnjeg VD Zorana Mastila, imenovano i pet direktora u Poreskoj upravi.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik i srbijanski predsjednik Boris Tadić na manifestaciji Škola prijateljstva na Tari.
Goran Hadžić prilikom hapšenja nije bio naoružan niti se služio lažnim identitetom.
Organizatori rukometnog TV turnira Doboj pozvali Novaka Đokovića na svečanost otvaranja.
Vrijeme umjereno oblačno. U 14 časova najtopliji Banja Luka i Mostar sa 28 stepeni.
Za novog direktora Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske vlada je imenovala Mladena Milića umjesto dosadašnjeg vršioca dužnosti Zorana Mastila. Premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić istakao je da će vlada Srpske dati garancije za kreditno zaduženje fondu PIO od 70 miliona maraka, kao i za zaduženje Fonda zdravstvenog osiguranja. Opširnije Zorana Marković.
Novi direktor fonda PIO je Mladen Milić, koji je do sada bio na funkciji pomoćnika direktora ovog fonda, rekao je premijer Srpske Aleksandar Džombić.
Zoran Mastilo je bio VD direktor, njemu je istekao mandat, proveli smo konkurs i da je završeno imenovanje, da je komisija odradila svoj posao, rangirala kandidate i predložila vladi, vlada imenovala Mladena Milića. Očekujemo od novog direktora da uvede više reda u fond PIO, u sam rad fonda PIO, ali uopšte u smanjenje deficita u fondu PIO. U tome ćemo pomoći i vlada i resorno ministarstvo. Posebno treba da se uključi u provođenje zakona o fondu PIO koji je trenutno usvojen u nacrt. Očekujem da menadžment više uvede reda u rad fonda PIO.
Na današnjoj sjednici vlada je donijela i odluku da se izdvoji milion maraka za stanovništvo Dervente ugroženo poplavama, kaže Džombić.
Nismo ova sredstva imali predviđena u budžetu, te smo donijeli odluku da izvršimo racionalizaciju po svim budžetskim korisnicima, da se izvrše uštede i da se relociraju na jednu poziciju i izvrši uplata milion maraka na račun opštine, koja će biti podijeljena stanovništvu u Derventi onako kako je opština utvrdila štete. Već sljedeće sedmice ćemo uplatiti prvih 300.000 maraka, a do kraja septembra ukupan iznos.
Usvojen je i zakon o platama zaposlenih u javnim službama Republike Srpske koji se odnosi na van budžetske fondove kao što su fondovi penzijsko-invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja, dječje zaštite, Zavoda za zapošljavanje, navodi premijer.
Na ovaj način praktično usaglašavamo plate po svim fondovima, van budžetskim fondovima, ali isto tako i sa zakonom o platama u javnoj upravi. Zakon je jasan i transparentan, tačno se znaju koeficijenti i veoma se lako mogu provjeriti primanja. Direktori ovih van budžetskih fondova će imati platu 2200 maraka plus minuli rad, znači negdje oko 2500 maraka.
Elektroprivreda Republike Srpske je u 2010. godini ostvarila najveću godišnju proizvodnju električne energije od osnivanja ovog preduzeća, naglasio je ministar industrije, energetike i rudarstva Željko Kovačević. Elektroprivreda je ostvarila bruto dobit od 36,88 miliona maraka, a neto dobit iznosi 29,5 miliona maraka. Kovačević je rekao da vlada Republike Srpske razmatra mogućnosti, tražila je od ovog preduzeća da od svoje dobiti izdvoji 8 miliona maraka za subvencije socijalno ugroženim kategorijama.
Mi smo evo u fazi da donesemo takvu odluku da ćemo u ovoj godini, mislimo, subvencionisati ovu kategoriju stanovništva i mislimo da je obezbeđeno 8 miliona konvertibilnih maraka iz dobiti elektroprivrede.
Na pitanje novinara o pisanju medija o mogućoj rekonstrukciji vlade na jesen premijer Džombić odgovara.
O rekonstrukciji vlade nije bilo govora. Nisam razgovarao ni sa predsjednikom Republike, ni sa bilo kim o rekonstrukciji vlade. Vlada radi jedinstveno i izvršava svoj program rada koji je zacrtala za ovu godinu. Što se tiče mene, vama je poznat moj stav. Ukoliko predsjednik Republike Srpske traži moju ostavku, ja ću podnijeti ostavku.
Vlada je na današnjoj sjednici donijela zaključak da se od nadzornog odbora Šuma Srpske zahtjeva da u što kraćem roku riješi pitanje imenovanja direktora ovog preduzeća. Imenovano je i pet direktora u Poreskoj upravi Republike Srpske. Donesena je i odluka da se od predsjednika Vrhovnog suda Republike Srpske zatraži da razriješi dužnosti glavnog komandira sudske policije Ljupka Marjanovića i inspektora ove policije Željka Dragojevića zbog zloupotrebe položaja i korišćenja javnih sredstava na privatnim računima.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem posjetio danas na Tari manifestaciju Škola prijateljstva koju organizuje nevladina organizacija Naša Srbija, izvještava novinar RTS-a Natalija Vidić.
Zemlje u kojima živete treba da čuvate, baš kao i vaš srpski identitet, istovremeno poštujući nacionalni identitet vaših prijatelja i komšija sa kojima živite, poručuje predsjednik Tadić deci Škole prijateljstva Naše Srbije na Tari, gde trenutno u okviru programa Srpski kod već 10 dana boravi 200 dece srpske nacionalnosti iz 8 zemalja u regionu. Šta su naučili i ko su im novi prijatelji, pohvalili se mališani predsjedniku Tadiću, predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, ambasadoru Izraela Arturu Kolu, ovogodišnjoj zemlji prijatelju škole na Tari, kao i drugim brojnim prijateljima i donatorima, obećavši da će, baš kao što su ih i savjetovali, sa osmehom grabiti budućnost, što je zapravo i smisao naše Srbije, koja će nakon mališana iz regiona, kao i dece različitih nacionalnosti iz Srbije, u trećem delu škole na Tari ugostiti decu iz srpskih enklava na Kosovu i Metohiji.
Dan prije isticanja roka političkim partijama za dostavljanje imena kandidata za mandatara Savjeta ministara koji može obezbijediti skupštinsku entitetsku većinu, u predsjedništvu BiH nije stigao ni jedan prijedlog. Predstavnici HDZ-a BiH ponovili su da će kandidat biti iz njihove stranke jer je to rezultat međustranačkog dogovora sa HDZ-om 1990. Prilog Stjepana Zlikovca.
Najsvježije informacije potvrđuju da do danas u predsjedništvo BiH nije stigao prijedlog imena predsjedavajućeg savjeta ministara koji može obezbijediti skupštinsku i entitetsku većinu. Rok od 8 dana koji je predsjedništvo odredilo ističe sutra, konstatuje savjetnik predsjedavajućeg BiH predsjedništva Željka Komšića Damir Bećirević.
Još niko nije dostavio ime mandatara, znači za predsjedavajućeg vijeća ministara, s tim da očigledno da su u toku određeni razgovori, tako da se čeka do isteka roka. Predsjedništvo neće poduzimati ništa novo što nije navedeno u onom pismu, znači čekamo da istekne rok i onda da vidimo šta će se poduzeti po tom pitanju.
Kako se nezvanično saznaje, razgovori političkih lidera odvijaju se daleko od očiju javnosti. SDA se jučer oglasila stavom da predsjedavajući savjeta ministara treba da bude Hrvat, ali su protiv jedinog kandidata HDZ-a BiH Borjane Krišto. Šef kluba Hrvata u predstavničkom vijeću BiH parlamenta Mato Franjičević ponavlja da HDZ 1990 nema svog kandidata jer je to međustranački dogovor. Franjičević potvrđuje da se vode međustranački razgovori oko podrške njihovom kandidatu i kritikuje SDA što se miješa u izbor kandidata iz reda hrvatskog naroda.
Kandidat za mandatara za vijeće ministara bit će iz HDZ-a Bosne i Hercegovine. Hoće li to biti sadašnji kandidat gospođa Borjana Krišto ili će doći do određene korekcije, to o tome ne bih špekulirao zaista, jer to je stvar same stranke.
Malo je vjerovatno da će sa isticanjem roka u BiH predsjedništvo stići prijedlog kandidata za predsjedavajućeg savjeta ministara. Očito je da će pregovori stranaka biti nastavljeni i narednog vikenda i sedmice, jer je sjednica BiH predsjedništva zakazana za narednu srijedu 27. a sjednica predstavničkog vijeća 28. jula.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. Požar koji od juče gori u pravcu sela Budoši, Gornje Vrbovno, Jasen, Mosko na području Trebinja lokalizovan je i nije prijetnja stambenim i drugim objektima. Vatrom su zahvaćene šume i nisko rastinje. Vatrogasci su kasno sinoć uspjeli da lokalizuju požar u trebinjskom naselju Gučina koji je prijetio kućama. Kakvo je trenutno stanje saznaćemo od naše koleginice Slavice Brkić koja na telefonskoj liniji ima sagovornike iz vatrogasne jedinice i štaba civilne zaštite Trebinje.
U dnevniku Radija Republike Srpske upravo smo dobili komandira vatrogasne jedinice Trebinja, Miodraga Batinića.
Informisali smo slušaoce o stanju na području opštine Trebinje kada je riječ o požarima. Evo sad nadam se da ima boljih informacija s obzirom da je počela i kiša da pada.
Pa jeste, evo ima nekih desetak minuta pada polako kiša, tako da jedan krak u potpunosti ugašen. Pada fina kiša, sad bi mi rekli u Hercegovini, tako da je sad stanje stabilno na jednom dijelu. Sad idemo na drugi dio pa ćemo da vidimo tamo što se dešava, pošto ovo ipak ljetna kiša, znači mjesečno pada, mjesečno ne, mjesečno sunčano i tako.
Vatrogasci i mještani spriječili su sinoć da požar zahvati kuće u trebinjskom prigradskom naselju Gučina, nakon čega se vatrena stihija proširila na šumu. Danas ste rekli da vatra gori u nepristupačnom dijelu.
Jeste. Jučer smo mi ovaj požar na kome se trenutno danas nalazimo i jučer smo ga gasili, on je negdje bukno oko 13:30 i dio snaga, pošto imamo ograničene kapacitete, ljudske kapacitete, dio snaga i dio ljudi je bio na ovom požaru, Budoši, pravac Budoši, Gornje Vrbno, Jasen most. Ali smo stigli, sva sreća i hvala Bogu, stigli smo da u naselje Gučina, tako da smo, ja bih rekao, za kratko vrijeme uspjeli da lokalizimo požar. Na terenu se skupa gasi oko 15 ljudi.
Kolika je površina koju je zahvatio požar?
Od prilike vazdušne linije požar je zahvatio nekih 7-8 km po dužini, a po širini se on razvio u neka jedno 3-4 km.
S obzirom na trenutno stanje koje imate pred sobom i na kišu koja pada, da li ima šanse da se taj požar ugasi do kraja dana?
Ipak je ljeto, kiša može da stane za nekih 10 minuta, da ugrije sunce, da pune vjetar, da brzo osuši vegetaciju i tlo i čak da se razvije opet neki požar. Ali za nadat se, na osnovu nekakvih prethodničkih iskustava, da će ovaj požar biti u potpunosti ugašen.
Gospodine Batiniću, ja vam se zahvaljujem na ovim informacijama i nadam se da ćemo se sa nekim boljim vijestima čuti u nekoj od narednih informativnih emisija.
Hvala.
Na telefonskoj liniji imamo i komandira štaba civilne zaštite, gospodina Mirka Ćurića, kojem želim dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Ćuriću, evo, malo prije smo dobili iz vatrogasne jedinice informacije o trenutnom stanju kada je riječ o požarima na području Trebinja. Dakle, dobra vijest je da je počela da pada kiša, pa se nadamo da će požari biti i ugašeni do kraja dana. Ali evo, možda je prilika da kažete, s obzirom da ste danas sa direktorom civilne zaštite Republike Srpske, gospodinom Doderom, bili zajedno na terenu, kakve su procjene od šteta i kakvo je stanje?
Ima razlike od juče, malo manjeg intenziteta su požari, ali znate kako, s obzirom da je evo neko vrijeme, juče je to sve počelo da se dešava maltene iza 18 časova, tako da nadamo se da do tog neće opet doći u nastavku današnjeg dana.
Možda je ovo prilika da apelujete na građane da vode računa prilikom spaljivanja smeća i obavljanja drugih poslova, a i naravno da ne izazivaju namjerno požare.
Kao i prethodnih dana i mi smo u opštini proglasili stanje tokom cijele godine, znači da se bez kontrolisanog paljenja ne vrši ništa, a to kontrolisano smatra naravno uz dojavu vatrogasnim jedinicama da budu u pripravnosti, da im stoje na usluzi i da sve te neke preduslove koje treba da ispune okopavanje nekih kanala, zaštitnih pojasa i naravno ne može se u nekom periodu kad je visoka temperatura, to treba da se prilagodi temperaturi u ranim jutarnjim časovima, da se to nešto što je baš prijeka potreba da se radi i apelujemo na građane i da baš izuzev neke prijeke potrebe ne pale barem ovih dana kad je ovako visoka temperatura i kad je kiša, što se kaže, daleko od nas.
Gospodine Ćuriću, ja vam se zahvaljujem na razgovoru.
Hvala i vama.
Još jednom da ponovimo, bila je ovo naša koleginica Slavica Brkić, a u nastavku olujno nevrijeme praćeno jakim vjetrom, gradom i kišom zahvatilo je juče opštinu Osmake u Republici Srpskoj, nanoseći ogromnu štetu voćnjacima i poljoprivrednim usjevima, potvrdio je nam je načelnik opštine Osmaci Ljubo Petrović.
Skoro čitava opština je bila pod utjecajem grada, grad je bio do sada nezapamćenih veličina, znači baš krupan i on nanio je velike štete usjevima, a i voću na ovom prostoru, jer voće je bilo u dobrom stanju. Malo jesu suše doprinijele tome da se nešto kao roda umanji, ali grad je već sada učinio toga mnogo i čini mi se da se što se tiče voćarstva i velikog dijela povrtlarstva već biti rodovi prepolovljeni. Kukuruzi, usjevi drugi su pretrpjeli velike štete, samo tu je sad već teško davati procjene u kojoj mjeri će štete biti na kraju godine.
U okviru radne posjete Trebinju ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Miroslav Milovanović danas je s načelnikom opštine Dobroslavom Ćukom razgovarao o razvojnim projektima u oblasti poljoprivrede, a sa rukovodstvom Agrokopa AD o pomoći vlade u konsolidaciji preduzeća. Ministar Milovanović je posjetio i vinariju Vukoje, informiše Vesna Rudan.
Vlada Republike Srpske će podržati realizaciju projekta podizanja rasadnika autohtonog mediteranskog bilja i odmah nakon pripreme dokumentacije izvršiti prenos imovine na opštinu Trebinje na lokaciji na kojoj će se rasadnik graditi, rekao je ministar Milovanović.
Odmah nakon toga ulazimo sa punom podrškom ka tom projektu zajedno sa opštinom i sa centrom za gazdovanje Kršem da taj projekat zaživi kako bi određen broj ljudi bio zaposlen i kako bi ovde se proizvodilo autohtono bilje.
Ministar Milovanović je obećao da će resorno ministarstvo pravilnik za podsticaje u idućoj godini učiniti kompatibilnim sa strategijom razvoja poljoprivrede opštine Trebinje. Nakon posjete vinari Vukoje, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske je obišao vinograde Agrokopa AD, sa čijim je rukovodstvom razgovarao o mogućnostima rješavanja krupnih finansijskih problema. Ministar Milovanović je obećao pomoć Vlade Republike Srpske u konsolidaciji Agrokopa.
Vlada i ministarstvo žele da pomognu ovom preduzeću i mi ćemo sve učiniti da pomognemo u njegovom oživljavanju. U narednom periodu treba dođe do kapitalizacije, od strane države.
Skorašnju stabilizaciju stanja u Agrokopu najavio je i predsjednik upravnog odbora Dušan Kozić.
Zbog preinvestirane ušli smo u financijske dubioze, zato smo zatražili i dobili pomoć i države i banaka i preduzeće biti potpuno konsolidovano do konca ove godine.
Ministar Milovanović se informisao i o štetama od poplava u Popovom polju i stepenu izgrađenosti sistema za navodnjavanje.
Informacije iz pravosuđa u sudu BiH. Danas je Zijad Turković priznao krivicu za pokušaj ubijstva Nasera Keljmendi, ali je odbacio ostale optužbe. Ostale optužen u predmetu Zijad Turković i drugi Saša Stjepanović, Nija Zuban, Muamer Zahitović, Hilmija Mašović, Ermin Delić, Milenko Lakić, Hajrudin Memović, Fadil Aljović i Daniel Planinčić izjasnili su se da nisu krivi.
Zločinačka organizacija Zijada Turkovića tereti se za 5 monstruoznih ubistava, šverc droge, pokušaj ubistva 3 lica, iznude i pljačku 2,5 miliona maraka iz kargo centra aerodroma Sarajevo. Portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić potvrdio je da je tužilaštvo spremno za dokazni postupak u kojem će saslušati oko 150 svjedoka i predočiti više stotina prikupljenih dokaza.
Međunarodni dan nestali 30. avgust prvi put ove godine zajedno bi trebalo da obilježe sva udruženja nestali u BiH 29. avgusta u Brčkom, izjavio je danas u Sarajevu predsjednik udruženja porodica nestali lica Sarajevsko-romanijske regije Milan Mandić.
Na javnoj raspravi o temi kreiranje univerzalnog modela obilježavanja 30. avgusta Međunarodnog dana nestalih, Mandić je rekao da je cilj ovog obilježavanja ukazivanje na činjenicu da su porodice koje već 20 godina tragaju za svojima pronašle zajedničko rješenje jezika. Njihov jedini cilj je da se nestali pronađu, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Srbiji i Hrvatskoj.
Idemo u region, tačnije u Beograd. Posljednji haški optuženik Goran Hadžić, koji se trenutno nalazi u pritvorskoj jedinici specijalnog suda u Beogradu, danas se u pisanoj formi odrekao prava na žalbu na odluku o izručenju Hagu.
Potrebna dokumentacija poslata je u Ministarstvo pravde kako bi ministarka Snežana Malović potpisala odluku o izručenju. Zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić rekao je da ne zna kada će odluka biti potpisana i da vrijeme prebacivanja Hadžića u Hag neće biti poznato iz bezbjednosnih razloga.
Prilikom hapšenja haški optuženik Goran Hadžić nije bio naoružan niti se koristio lažnim identitetom, rekao je danas ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić.
Srpski tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević juče je rekao da je Hadžić u trenutku hapšenja bio naoružan pištoljem. Ovu informaciju kasnije demantovao Hadžićev beogradski branilac, advokat Toma Fila.
Hrvatska vlada je na današnjoj sjednici pozvala državno tužilaštvo i ministarstvo pravosuđa da preduzmu sve potrebne mjere radi preduzimanja predmeta u vezi sa ratnim zločinima koji se stavljaju na teret Goranu Hadžiću.
U vladinom zaključku, između ostalog, navodi se da protiv Hadžića postoje već 2 pravosnažne osuđujuće presude županijskih sudova u Osijeku i Šibeniku, te da je podignuta optužnica za ratne zločine i druga teška krivična djela počinjena u Hrvatskoj. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor rekla je da je Hadžić i hrvatski državljanin, te da bi bilo logično da bude izručen Hrvatskoj.
Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader danas je ispitan u zatvoru Remetinac u Zagrebu i istražiocima USKOK-a tokom dvočasovnog ispitivanja nije želio odgovarati na pitanja, nego je iznosio odbranu i porekao krivicu u slučaju Fimi Media.
Govorio je vrlo uvjerljivo iz dosta argumenata, izjavio njegov advokat Čedo Prodanović. Sanader nije odgovarao na pitanja kako ne bi olakšavao posao tužilaštvo. Prodanović je objasnio da je na odbrani i osumnjičenom Sanaderu da se brani, a na USKOK-u da dokazuje svoje teze. U aferi FIMI Medija osumnjičeno je 14 osoba, a Sanader se navodno tereti da se okoristio iznosom od 28 milijuna kuna.
Ponovo se vraćamo u Beograd. Kosti otkrivene već tokom prvog sata istraživanja potencijalnog mjesta strijeljanja i sahrane komandanta Jugoslovenske kraljevske vojske otadžbine Dragoljuba Draže Mihajlovića na beogradskoj Adici Ganliji nisu ljudske, piše Nedjeljnik Vreme u najnovijem broju.
Analiza je urađena u laboratoriji za antropologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu. Vreme navodi da Državna komisija planira nastavak istraživanja i iskopavanja na Adici Ganliji u avgustu, ali ovog puta po svim stručnim pravilima, sudsko-medicinskim, arheološkim i antropološkim.
U vatrenom okršaju koji se jutros desio u Zrenjaninu poginuli su policajac Aleksandar Rkman i kriminalac Goran Petrović. Ranjeni su policajac Ivan Radin koji se je smješten u bolnicu i nalazi se van životne opasnosti, kao i Dušan Petrović, otac ubijenog Gorana.
To su danas potvrdili direktor policije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije Milorad Veljović i načelnik policijske uprave u Zrenjaninu Bojan Marković.
Crnogorski predsjednik Filip Vujanović primio je predsjednika odjeljenja spoljnih crkvenih veza Ruske patrijaršije mitropolita Ilariona, koji mu je prenio da Ruska pravoslavna crkva smatra pravoslavnu mitropoliju Crnogorsko-primorsku kanonski legitimnim predstavnikom pravoslavlja u Crnoj Gori.
Vujanović je mitropolitu Ilarionu rekao da pravoslavna crkva treba da bude iznad nacionalnih i političkih podjela i da će Crna Gora dosljedno poštovati svoju ustavnu obavezu odvojenosti države i crkve, te uvažavajući kanonsko pravo i ustrojstvo, uzdržati se od bilo kakvog miješanja u vjerska pitanja.
U dnevniku još informacija iz Republike Srpske. Inicijativa predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika o spajanju opština i preimenovanju grada Istočno Sarajevo nije nova, ali bi trebalo razmotriti sa ekonomskog i političkog aspekta, izjavio je nekadašnji predsjednik Srpske Mirko Šarović.
Prema njegovim riječima, ne treba zaboraviti da se ljudi ovog dijela Srpske emotivno odnose prema nazivu Sarajevo, a da pozicija i opozicija u Srpskoj moraju slušati građane i struku.
Skupština opštine Čelinac odlučila je da zlatnu plaketu Čelinca ove godine dodijeli predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.
Srebrna plaketa dodijeljena je privredniku Vinku Džombiću, a bronzana profesoru istorije u osnovnoj školi Novak Pivašević Dušanu Jotiću. Plakete se dodjeljuju povodom slave opštine Sabora Svetog Arhangela Gavrila 26. jula.
10. jubilarni Svesrpski sabor održan je danas kod crkve na Klisini u Stričićima. Organizator ovog skupa su Ravnogorski pokret i Boračka organizacija Republike Srpske. Opširni Aleksandar Javorac.
Poštovaoci Ravnogorskog pokreta došli su iz svih krajeva Republike Srpske, Srbije, Hrvatske, ali i dijaspore.
Živim u Francuskoj i vidim da je tu lijep taj naš narod i da je to sve po našim običajima. I trebate to održavati dok ste god živi. I na mlade prenositi ovaj.
Ovo je veliki značaj za srpski narod. U onom komunističkom vremenu ovo se branilo i to, a da vam kažem, gdje su god četnici bili u tim mjestima, selma je spašen srpski narod. Ma ko kako drugčije mislio, ali je ovo činjenica i to je tako bilo.
Svesrpski sabor svake godine sve je posjećenije, a dobra je prilika za rasvjetljavanje istine o ravnogorskoj ideji. Ističe predsjednik Centralne otadžbinske ravnogorskog pokreta za Republiku Srpsku, Srbiju i Crnu Goru uprave Dušan Sladojević.
Kao i uvijek, sa srpskih okupljanja šaljemo poruke mira, šaljemo poruke ljubavi i šaljemo vapaje za jedinstvo srpskog nacionalnog korpusa, za vraćanje nas Srba Hristu Spasitelju, da bi se mogli vratiti sebi, da bi bili poštovani i uvaženi kao nekad u stara dobra vremena.
Saboru je prisustvovao i predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz.
Boračka organizacija Republike Srpske je preuzela odgovornost za organizovanje Svesrpskog sabora na Manjači već treću godinu za redom. I evo, mi na ovakav način najbolje potvrđujemo našu tvrdnju da smo zaista i hoćemo i želimo i jesmo to kohezivni faktor u ovom društvu.
U okviru ovogodišnjeg Svesrpskog sabora služena je liturgija u crkvi na Klisini i održan parastos kod groba vojvode Uroša Drenovića.
Međunarodni sajam trga od knjige počinje danas u Herceg Novom na platovu kod biblioteke i trajeće do 28. jula. Na sajmu će učestvovati dva izdavača iz Banja Luke, Zadužbina Petar Kočić i Beseda. Moto ovogodišnjeg sajma je knjiga knjigu otvara. Pripremila Radmila Karanović.
Zadužbina Petar Kočić Banja Luka Beograd učestvuje na Međunarodnom sajmu knjige u Herceg Novom od osnivanja ove manifestacije, rekao je direktor zadužbine Nikola Vukolić. On je dodao da će zadužbina predstaviti svoja najnovija izdanja, ali i knjige koje su ranije objavljene, što čini oko 300 naslova.
Samo ove godine uspjeli smo da objavimo 20 novih knjiga i vjerujem da će one skrenuti pažnju kako čitaoca, tako i kritike, a naravno i kupaca za koga se knjige i pišu.
Prema riječima urednika izdavačke kuće Beseda iz Banja Luke Nenada Novakovića, na njihovom štandu bit će predstavljeno oko 30 izdanja stručne literature i beletristike.
Od koje bi samo pomenuo dvije knjige koje će biti promovisane ovdje, to je knjiga Četvrta dimenzija lokalnog ovdje pisa, kažem lokalnog iz Herceg Novog, Olivre Doklestić, i svakako knjiga Vladike Grigorija Lazar.
Direktorica Gradske biblioteke i čitaonice u Herceg Novom Nevenka Mitrović kaže da će se u Starom gradu na trgu Hercega Stjepana predstaviti oko 60 izdavača iz Crne Gore, Srbije i Republike Srpske.
Svake večeri imamo raznovrsne programe, prije svega su to promocije najnovijih izdanja, lijepe književnosti i nauke, dječje knjige, tu su dječji dramski programi.
U dvorovima kod Bijeljine danas počinje druga međunarodna smotra folklora. Smotra će početi u 20 časova koncertom u porti crkve Svetog proroka Prokopija. Predviđeno je da učesnike koncerta pozdrave vladika Zvorničko-Tuzlanski Vasilije i načelnik opštine Bijeljina Mićo Mićić.
Vijesti svijeta, šefovi države, vlada članica eurozone sastali su se danas u Briselu na vanrednom samitu gdje razmatraju financijsku stabilnost zone evra.
Jedna od tema je odobravanje drugog paketa pomoći Grčkoj koju potresa dužnička kriza. Prošle godine Grčkoj je odobren prvi paket pomoći od 110 milijardi evra. Međunarodni monetarni fond je upozorio da kriza u Grčkoj predstavlja opasnost za kompletnu svjetsku ekonomiju. Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso pozvao je lidere zemalja članica eurozone da postignu saglasnost o planu za rješavanje dužničke krize, jer je situacija veoma ozbiljna. Njemačka i Francuska su postigle dogovor u vezi sa novim paketom mjera za pomoć Grčkoj i taj dogovor je osnova za današnju raspravu Briselskog samita.
I još jedna informacija iz svijeta, tačnije iz Njemačke.
U Njemačkoj su ekshumirani posmrtni ostaci Rudolfa Hessa, zamjenika Adolfa Hitlera u nacističkoj stranci, kako bi njegov grob prestao da bude hodočašće neonacista. Hesovi posmrtni ostaci iskopani su sa groblja u malom gradu Wunsiedelu na jugu Njemačke, nakon čega su kremirani i prosuti u more.
Prije sporta još jedna informacija. Republička organizacija porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila pozvala je sve ustanove i pojedince da se pridruže prikupljanju sredstava za transplantaciju bubrega Siniši Maksimoviću iz Banja Luke, sinu poginulog borca Vojske Republike Srpske. Maksimović je već odstranjen jedan bubreg. Pozivom na broj 1411 do 31. jula građani mogu da doniraju jednu marku za Maksimovićevo liječenje. Fudbalska javnost u Republici Srpskoj još je pod utiskom odlične igre ekipe borca u sinoćnoj utakmici protiv Makabije, jedan od najznačajnijih sportskih događaja u Republici Srpskoj. Međunarodni rukometni turnir u Doboju i ove godine okupit će najkvalitetnije evropske ekipe. Dragan Pajić.
Fudbaleri borca nisu se plasirali u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, ali su u sinoćnoj pobjedi nad šampionom Izraela Makabijem rezultatom 3-2 potvrdili kvalitet i nagovijestili borbu za prvo mjesto u Premier Ligi BiH. Izraelci su posle sinoćne utakmice istakli da su imali i sreće i da su opstali u ovom takmičenju zahvaljujući pobjedi od 5-1 u prvoj utakmici. Sreća nije bila saveznik borca, istakao je najbolji igrač Banja Lučana u dvomeču protiv Makabija Branislav Krunić.
Znači da smo imali možda malo sreće u žrijebu, a kad nismo imali u žrijebu, ja sam mislio da ćemo imati barem na zelenom terenu, nismo imali na zelenom terenu, vidimo. Posle 1-0 imali smo taj 11 teras pomen koji sudija nije svirao, ja sam pogodio stativu, mislim da smo poveli 2-0 da bi bilo sigurno drugačije.
Borcu prestoji završetak pripreme i početak šampionata BiH gdje je cilj poznat, odbrana titule i novo učešće u evropskim takmičenjima. Sjednica organizacijalnog odbora Međunarodnog rukometnog TV turnira šampiona održana je danas u Doboju i utvrđena je konačna lista učesnika, među kojima su i šampion Evrope Barcelona i pobjednik Kupa pobjednika Kupova Gummersbach. Učestvovaće i francuski Chambéry, mađarski PIK Seged, skopski Metalurg, grčki AEK, turski Bešiktaš i Sloga. Predsjednik izvršnog odbora organizacijalnog odbora turnira i potpredsjednik Republike Srpske Enes Ulkanović kaže da postoji mogućnost da dobojski turnir posjete i druge svjetske sportske zvijezde.
Evo ja sam već pomenuo da smo uputili dopis Novaku Đokoviću gdje se angažuje odličan predsjednik Republike Srpske gospodin Dodik da Đoković dođe na dobojski turnir, zatim Vlade Divicu, Ivice Osimu također upućujemo poziv.
Međunarodni rukometni TV turnir šampiona u Doboju bit će održan od 16. do 20. avgusta. I ove godine medijski sponzor turnira je Radio Televizija Republike Srpske.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u OBI trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. OBI, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Danas je u Republici Srpskoj umjereno oblačno sa sunčanim intervalima i sa povremeno slabom kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Najviša temperatura u 14 časova izmjerena je u Banja Luci i Mostaru 28, a najniža na Čemernu 15 stepeni, u Prijedoru 27, Doboju, Višegradu i Novom Gradu 26, Trebinju, Bileći, Zvorniku i Sarajevu 25, Bijeljini i Brčkom 23, Gacku 19 stepeni. Sutra prijatno toplo uz prolaznu oblačnost i povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Na jugu sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 23 do 28 stepeni. Tokom vikenda promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i lokalnim pljuskovima. U ponedjeljak svježije sa slabom kišom. Posle podne prestanak padavina i postepeno razvedravanje.
I na kraju emisije još jednom najvažnije vijesti.
Vlada Srpske imenovala Mladena Milića za direktora Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja umjesto dosadašnjeg VD Zorana Mastila, imenovano i 5 direktora u Poreskoj upravi.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik i srbijanski predsjednik Boris Tadić na manifestaciji Škola prijateljstva na Tari.
U predsjedništvo BiH nije stigao ni jedan prijedlog iz političkih partija za kandidata za predsjedavajućeg savjeta ministara.
Goran Hadžić prilikom hapšenja nije bio naoružan niti se služio lažnim identitetom, izjavio Dačić.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Goran Predojević, speaker Olga Korać, urednik emisije Gordana Erak.